Hezký večer, na rádiu Wave začíná pořad s mikrofonem natočenou, ze studia vás zdraví Ivana Veselková, no ale my nebudeme zůstávat ve studiu, vypravíme se dneska na takovou audioprocházku po Millerově vile. Tu najdete v Praze na Ořechovce, jak asi víte, tak je to národní kulturní památka, nejvýznamnější dílo architekta Adolfa Loose, no a vila je veřejně přístupná. Mě tam provázela průvodkyně Markéta Ješková, no a začínáme ve vstupní hale a dozvídám se, proč je osou celého domu hlavní schodiště.
My jsme teď vstoupili hlavním vchodem a zároveň jediným vchodem do tohoto objektu. Vstoupili jsme cestou plnou překážek, protože tento dům byl stavěn jako soukromý dům pro rodinu stavebního podnikatele pana inženýra Františka Millera. Takže my jsme prošli cestou, kterou procházeli třeba i pošťáci a další lidé, i zároveň služebnictvo, ale to vlastně se dostalo nejdál do dnešní pokladny, kde byla hovorna, kde byla s nimi vyřízena jejich záležitost. A jenom přátelé rodiny nebo oficiálně pozvaní, tak ty mohli pokračovat až do těchto míst. Ale i tak museli počkat na majitele domu, museli počkat na paní nebo pána, až je přijdou uvést dál. Tady se Loosovi podařilo opravdu dokonale si načasovat onen moment překvapení, protože až do této chvíle opravdu člověk netušil. Vila zvenku je opravdu velmi strohá a na ní najednou se před námi otevřel velký prostor, velmi zdobený nákladnými materiály a spoustou uměleckých děl a teď člověk téměř má klesnout na kolena napřed veškerou tou krásou, která se před námi otevřela.
Vy jste zmiňovala slovo hlavní schodiště, což zní tak hodně velkolepě a každý si pod pojmem hlavní schodiště asi představí nějaké honosné, já nevím, 10-15 metrů široké otevřené schodiště, což ten případ toho hlavního schodiště tady rozhodně není.
Přesně tak, protože na počátku 20. století stále ještě vznikaly objekty, které svým způsobem měly připomínat tradiční zámek, kde člověka naváděla hlavní cesta do hlavních reprezentačních prostor, ale toto právě není ten případ. Je to soukromý dům pro rodinu podnikatele, takže naopak tady vlastně se postupuje přes překážky. Kdo se dostane až do prostoru hlavní vstupní haly, kde stojíme my teď, tak tady už schodiště může sledovat a tady naopak už schodiště je jedním z velmi významných prvků architektonické kompozice tohoto domu. Takže když trochu popojdeme, tak je krásně vidět, jak Loos pracuje s vnitřním prostorem domu. Tady toto hlavní schodiště je jeho střední částí. Před námi se totiž otevřel poměrně velký prostor. Loos právě vždycky tvrdil, že navrhuje prostory. Takže teď před sebou máme prostor, který zároveň není nijak oddělen zdmi, ale uprostřed se nachází právě toto schodiště. Kolem tohoto schodiště potom si můžeme představit jakousi spirálu a na této spirále kolem dokola jsou umisťovány jednotlivé místnosti. A vždycky ta jedna je vyšší než ta předchozí, je umístěna navíc. A každá z těchto jednotlivých úrovní místností tak je i jinak velká a má jinak vysoký strop. Naprosto jiný rozměr, tady vždycky záleží na konkrétním využití.
V pořadu s mikrofonem natočenou se procházíme po Millerově vile v Praze. Projít se po ní můžete i vy, protože vila je veřejně přístupná. Jak asi víte, tak se jedná o jedno z nejvýznamnějších děl Adolfa Loose, který tady dovedl k dokonalosti svůj koncept prostoru, tedy takzvaný Raumplan.
Prostorový plán je to způsob kompozice vnitřního prostoru domu, kdy se nepracuje s tradičními patry, která by se kladla nad sebou, ale právě takto se umisťují menší místnosti v případě Loose kolem dokola hlavního schodiště.
Proč, by se asi zeptal laik nebo majitel klasického placatého bytu?
Ono to především krásně vypadá, takže bez pochyby je tady důležité hledisko estetické, ale zároveň i praktické, protože každá místnost může mít jiný rozměr. Místnost, která může být menší, jako například buduár, tak může potom de facto poskytnout prostor pod sebou pro zase jinou místnost, která na úkor buduáru může být vyšší. Což třeba v tomhle případě byla ona malá hala, kterou jsme procházeli, když jsme přicházeli skrz hlavní vstup. Zároveň z jednotlivých místností se nám objevují úžasné jasné průhledy do dalších. A k tomu, jak Los Elos vyjadřoval, výstup a sestup v tomto domě může být nepozorovatelný, takže člověk nemusí být vidět, pokud nechce. Pokud chce, naopak, tak může se právě pohledy propojit. Tady záleží na konkrétním člověku.
Kdybychom se posunuli po schodech kousek dál a zastavili bychom se na chvíli u té rodiny Millerových, tak to bylo vlastně jejich přání, oni si přímo vybrali Adolfa Lose, anebo třeba byli potom nějak tím jeho návrhem zaskočeni?
Kdepak, vybrali si přímo Lose. Los tehdy patřil k velmi známým a uznávaným architektům a návrhářům interiérů, takže Millerovi bez pochyby znali jeho práci a rozhodli se právě pro tohoto muže, takže bez pochyby překvapení to nebylo. Tady s návrhem celého domu byli nesmírně spokojeni, takže poté, co se podařilo i prosadit proti veřejnosti a proti stavebnímu úřadu stavbu tohoto domu, tak Millerovi byli nadšeni. Ovšem ne příliš dlouho. Tady tento dům byl obýván tak, jak bylo plánováno, nějakých 20 let do konce druhé světové války a potom vlastně už začaly přicházet problémy s nástupem komunistické strany, takže po smrti pana Millera v roce 1951 začala být vila postupně znárodňována. Pochopitelně tehdy nebylo možné obývat takto velký dům jenom jedním člověkem nebo dvěma lidmi, takže naštěstí díky aktivitě přátel paní Millerové tak se nestalo to nejhorší, co by se této architektuře mohlo stát, což by bylo rozdělení na byty. Ale paní Millerová byla přestěhována do malého bytu, který byl zřízen v patře a přízemí bylo nejprve využíváno jako depozitáře umělecko-průmyslového muzea a potom se tady střídaly různé kanceláře. A v podstatě v tomto domě nebyla provedena žádná větší stavební úprava potom do doby 90. let, kdy už potom vila byla prodána hlavnímu městu Praze.
Nicméně dlouho si ten krásný dům neužili, což možná vilu Millerových přibližuje trochu vile Tugendhat, kterou si ty její majitele taky moc dlouho neužívali.
Přesně tak. Tady můžeme hledat určité paralely mezi osudy obou rodin. Snad jen, že tato vila měla větší štěstí, že byla obývána během druhé světové války přímo samotnými majiteli a potom její osudy se mění až potom s nástupem komunistického režimu.
Pořad s mikrofonem natočenou vás tentokrát zavedl do Millerovy vily v Praze. Mě tam provedla průvodkyně Markéta Ješková. No a momentálně se podíváme do jedné asi vůbec z nejkrásnějších místností, které v té vile jsou, i když všechny jsou krásné, do takzvaného dámského budoáru a taky do jídelny. Zpátky do současnosti. My se teď nacházíme tedy v jídelně?
Je to tak, je to jídelna, ale zároveň pořád jeden prostor s hlavní vstupní halou. Tady je především vidět důraz, který Los klade na funkčnost. Není tu žádný zbytečný prostor, ale většinu prostoru v této jídelně zabírá velký stůl. Pochopitelně rodina nesedávala kolem takto rozměrného stolu, ale využívala jenom tu střední žulovou desku, která byla plánována pro 4 osoby a potom podle počtu hostů tak sedala přikládat další mezikruží, takže tento poměrně rozměrný stůl, kolem kterého se vejde až 16 osob, lze složit do úhledného balíčku 8 kousků. Na ty Los potom navrhl pouzdro a dokonce i úložný prostor, který se nachází na servisním schodišti. Takže Los myslel na každý detail a navrhl jak celkovou strukturu tohoto domu, tak zároveň i nejmenší detaily, jako právě jsou třeba návrhy pro nábytek nebo i kliky a další předměty.
Funguje to tak, jestli to správně chápu, že čím víc člověk postupuje, tím se dostává do nějakých jako soukromnějších částí?
Přesně tak. Takže my teď pomalu vystupujeme do dámského buduáru a pánské pracovny. Tam ještě pořád je vidět z té hlavní vstupní haly, takže tady pořád ještě jsme spíš v tom reprezentačním prostoru. Ale už nad sebou vidíme ono první patro, které je oddělené, není do něj vidět tady z přízemí a tam se nachází ty opravdu nejvíc soukromé prostory rodiny, takže tam najdeme ložnici, koupelnu a dětské pokoje. Ale teď ještě pořád jsme spíš v té části reprezentační.
Tak kam byste doporučila se podívat nejdřív, do pracovny nebo do dámského budoáru?
jasný dámský buduár, protože ten je považován řadou návštěvníků za jednu z nejkrásnějších místností v celém tomto domě. Je to místnost, která na první pohled upoutá svou barevností, protože Loos vybral pro obložení stěn světlý citroník, což není dřevo, které by bylo používáno úplně běžně. Je to dřevo, které je velmi nákladné. Pokud si vybavíme citroníky, tak jejich kmeny nejsou příliš široké, takže celá místnost je obložena deskami o šířce zhruba 10 cm té citroníkové dýhy. A zároveň místnost je doplněna, a kromě tady této úžasné barevnosti, i dvěma lampami. Jednou stahovací, vyrobenou z pergamenu, která také je hezkou ukázkou Loosova stylu, protože on neměl příliš v lásce lampy, které by byly umístěny na stole, ale raději, aby na stole byl volný prostor, tak je zavěšoval nad stůl. A druhá lampa, to je jenom jeden kus českého horského křišťálu, uvnitř kterého se nachází žárovka. Vypadá to nesmírně moderně. Myslím, že dneska se s podobnými návrhy setkáme i v hodně levném provedení, ale právě tady toto pochází z 30. let a také nám hezky ukazuje Loosovy názory na výtvarné umění. Užívá čistě jenom kus materiálu, který není nijak zdobený. Konečně Loos prohlašoval, že ornament je zločin, mluvil o jeho barbarském charakteru, protože jenom domorodci se zdobí ornamenty, takže nejraději vlastně užíval ony poctivé, nákladné a krásné materiály, které jsou krásné sami o sobě a není nutné už je tolik vylepšovat. A tady tato křišťálová lampa je krásným příkladem.
Můj nejkrásnější dům pro mého nejinteligentnějšího stavebníka, kterého jsem kdy měl, doktora Millera. Tak tohle napsal Adolf Loos, architekt Adolf Loos, do pamětní knihy, kterou najdete v Millerově vile, a to o svých 60. narozeninách, které tam 10. prosince 1930 oslavil. Bylo to krátce po dokončení této vily, která je momentálně zpřístupněná veřejnosti jako národní kulturní památka. Já jsem si ji prošla spolu s průvodkyní Markétou Ješkovou a momentálně se nacházíme v pánské pracovně, přesuneme se do koupelny, no a nahlédneme taky do manželské ložnice. Tady jsme tedy v pracovně pana Millera, která je o poznání větší nebo působí tak jako takovým robustnějším, větším dojmem oproti tomu buduáru.
Ano, teď jsme vešli do mužského světa. Tady je krásně vidět, že Loos odlišuje mužský a ženský svět, takže z toho ženského světlého jsme vešli téměř do jakéhosi anglického klubu. A jsme v místnosti, která má dvě užití. Jednak je to pracovna, ale zároveň je tady i místo pro odpočinek. Takže teď se díváme do té pracovní části, kde Loos vytvořil speciální stůl, psací stůl ve spolupráci s architektem Janem Vaňkem, který má dokonce uvnitř i poštovní schránku. Takže má uvnitř malou skřínku, do které se dali z jedné strany vhodit dopisy a pan Miller potom jenom počkal, než je služka přišla odnést na poštu.
Tak a teď teda se dostaneme za chvíli do té části, kam vlastně asi většina návštěvníků nebo návštěv rodiny Millerových se nikdy nedostala.
Přesně tak, takže oficiálnější návštěvy ty potom už do prvního patra uvedeny nebyly. Pouze pokud přišel někdo z blízkých přátel na delší pobyt, byl tady pokoj pro hosty, tak ten se nacházel také tady v tomto prvním patře. Takže ale muselo jít o rozhodně blížšího přítele rodiny.
Tak pojďme ze schodiště. Tady teda nahlížíme do koupelny, to je docela asi klíčová místnost každého domu. A ta je taky asi na dnešní vkus celkem strohá.
Je strohá, ale rozhodně máme tady drobné detaily výzdoby, jako jsou třeba profilované nohy u umyvadel. A rozhodně na první pohled vypadá velmi nákladně. Je strohá, protože musela být udržovatelná. Tehdy ve 30. letech se začínal klást velký důraz na hygienu, na čistotu. Takže proto tady není vlastně žádný zbytečný nábytek nebo něco podobného. Všechno muselo být dobře omyvatelné a vyčistitelné.
Mně přijde teda vtipný, že nad toaletou je nápis nefunkční exponát nepoužívat. To je asi jen tak pro jistotu, nepředpokládám, že by to návštěvníci nějak zkoušeli.
Problém našeho domu je, že jeho funkce částečně byla obnovena, ale místy ne. Takže máme tady exponáty, které jsou funkční, jako například dole v přízemí, ale potom některé funkční nejsou. Takže pro jistotu radši jsme odlišili výraznými nápisy ony funkční exponáty od těch nefunkčních. Ale rozhodně, kdo sem přijde, tak bude mít možnost si i ten funkční exponát vyzkoušet.
Tak to jsme si vyjasnili a teď teda jsme vstoupili do ložnice manželů Millerových.
Ano, teď se nacházíme v ložnici manželů Millerových. Tady se nabízí zajímavé srovnání s vilou Tugendhat, protože ve vile Tugendhat ještě máme důsledně oddělené dvě ložnice pro pána a paní. Tady už je ložnice jenom jedna, takže nám to dokládá, jak moderní Loos byl ve svém uvažování, takže tady Loos použil ložnici jenom jednu. Zase zařízení této místnosti je jenom velmi jednoduché a účelné. Tady člověk nemá trávit žádný zbytečný čas. Takže je tu jenom vedle postele ještě stolek a dvě židle. A z ložnice se potom přímo dostaneme na malý balkón, ze kterého už se nám se naskýtá úžasný výhled na Prahu, na údolí řeky Vltavy a potom i na Pražský hrad s katedrálou, kterou potom uvidíme úplně nahoře z terasy nejlépe.
Nejdůležitější a zároveň asi taky nejkrásnější dílo architekta Adolfa Loose u nás, takzvaná Millerova vila, je zpřístupněná veřejnosti, zajít tam můžete i vy. My jsme vás tam v pořadu s mikrofonem natočenou vzali na takovou krátkou audio procházku, no a momentálně se zastavíme v šatnách. Na ty byl totiž Adolf Loose specialista a průvodkyně Markéta Ješková nám prozradí i historku o tom, proč měl pan František Miller v šatně pohovku.
Manželé měli sice jednu ložnici, ale měli k tomu dvě šatny. Takže nejdřív se podíváme do té pánské šatny. Chvíli budeme připravovat ten moment překvapení pro dámskou šatnu. V pánské šatně můžeme nahlédnout panu Millerovi i do skříně. Protože i onen vnitřní úložní prostor se nám dochoval.
Tak to teda mělo docela vymakaný.
Do posledního detailu. Loose byl specialistou na zařizování skříní a zároveň i prostorů, které byly určeny pro uskladnění mužského oblečení, protože dlouhou dobu pracoval jako návrhář interiérů pro krejčovské salony Kníže & Company. A Loose potom ve spolupráci zase s architektem Vaníkem vytvořil speciální projekt skříní i pro tento dům. A samozřejmě jako autor eseje Proč by gentleman měl být dobře oblečen, nebo proč by muž měl být dobře oblečen, tak tady nesmí chybět i počet zrcadel, takže jedno zrcadlo je uvnitř, dvě zvenku, aby pán se na sebe mohl dobře podívat.
Mě teda zaskočilo, že tady má ještě takovej divan v té šatně. To jako kdyby ho to oblékání tak zmáhalo, tak aby si tam lehnul, nebo...
Zřejmě, aby si mohl chvíli odpočinout. Ale zároveň jsou dochovány i historky, které nám zachovali lidé, kteří se podíleli na stavbě vily. Takže tady tento malý divan měl být údajně výsledkem jednoho ze sporů, který měl Loose s panem Millerem, protože pan Miller si údajně přál mít tady přímo vedle ložnice malou pohovku, kde by si mohl odpočinout odpoledne, když vlastně nikdo nepřišel na návštěvu. Ovšem Loose oponoval, že přesně k tomuto účelu vznikly dvě velmi pohodlné pohovky dole v pracovně a zároveň z pracovny bylo dobře vidět k vrátkům, kdyby náhodou někdo přišel. Ale pan Miller údajně trval na svém. Loose také a nakonec to dopadlo tak, že Loose opravdu sem onu pohovku vložil, ovšem krátkou. A teď jsme mluvili o tom, že pan Miller byl opravdu vysoký muž, takže ji stejně používat nemohl.
To mu udělal trošku na schvál. A ještě ji schoval do šatny, aby teda nebyla vidět.
Kdo ví, jak to doopravdy bylo.
No tak ale tohle teda, to zase překonává moje představy.
Ano, sen každé dámy na světě, takže vřele doporučuji všem mužům se sem přijít podívat, o čem v noci sníme, takže o takovéto šatně. Zase jsme ve velmi světlém prostoru. Tady Loose využil světlého javoru na obložení vnějších prostor skříní. Zároveň stojíme v místnosti, která je obrácena na východní stranu, takže tady byl dostatek světla dopoledne, aby se paní mohla obléct a zároveň i nalíčit. Máme tu také jeden zajímavý prvek, se kterým se vlastně nesetkáváme jinde v Loosově architektuře, takže možná mohlo jít o přání samotné paní Millerové. A jsou tu tři skříně, které jsou umístěné do rohu a na každé z těchto skříní se nachází zrcadlo. A vzhledem k tomu, že každá z těchto skříní je otvíratelná, tak když otevřeme ony krajní dveře, tak člověk se na sebe může podívat ze všech stran. takže se paní mohla zkontrolovat i ze zadu.
Naše audioprocházka po pražské Millerově vile se pomalu chýlí ke konci. Dostáváme se na samotný vrchol Losovy nebo Millerovy vily, tedy na terasu. A ještě předtím se na chvíli zastavíme v dětských pokojích. A teď už teda se přesouváme do dětské části asi, do dětského pokoje.
Ano, tady je na první pohled vidět změna stylu, takže tady už nejsme mezi koberci, uměleckými díly a nákladným dřevem, ale jsme naopak ve velmi jednoduchém prostoru, kde je především kladen velký důraz na hygienu, na hygienické bydlení. Takže tak, aby všechno bylo omyvatelné, vyčistitelné, aby vlastně dítě mohlo žít v čistém prostředí.
Kolik dětí měly Millerovi? Dvě? Jsou tady dvě postele.
Ano, chtěli mít dvě, ale nakonec měli jenom jedinou dceru. A právě tyto dva pokoje patřily k těm velmi zničeným před rekonstrukcí. Takže restaurátoři se rozhodli obnovit právě ten prvotní stav obou místností z počátku 30. let, kdy se ještě počítalo s dvěma postelemi. A je tady ještě jedna třetí postel v druhé místnosti dětských pokojů, tak ta potom byla plánována jako speciální karanténa. Takže pokud by jedno z dětí bylo nemocné, tak mohlo takto spát za záclonou. Ale naštěstí karanténa nikdy používána nebyla, vzhledem k tomu, že dcera zůstala sama.
Mm. A teď se dá jít ještě nahoru na terasu?
Ano, tady jenom musíme změnit schodiště, protože ono hlavní schodiště dál nevede. Millerovi se mohli svést výtahem, který se nachází na servisním schodišti. My půjdeme pěšky. Musíme zároveň nahlédnout i na terasu.
No to musíme, protože ta je teda skutečně nádherná.
Tady ten dnešní výhled už samozřejmě není takový jako ve 30. letech, takže chce to trochu fantazie. Ale díváme se vlastně směrem do údolí řeky Vltavy. Před sebou vidíme Trojský zámek, který je orientovaný na osu Pražského hradu. Los právě byl také velkým milovníkem architektury Jeana Batista Mateje, takže nakonec byl rád, že tato vila stojí přímo proti Trojskému zámku. Jenom bohužel dneska nemáme štěstí, protože sice krásně svítí sluníčko, ale je trochu oblačno a není moc dobrá viditelnost. Ale když se vyvede počasí, hodně na podzim, tak je před námi vidět i panoráma celého Českého středohoří až po Ještěd a další hory, které jsou potom vidět na horizontu.
Když tady provázíte takhle často a vlastně znáte tu vilu dost do detailu, tak co je pro vás vaše nejoblíbenější místnost nebo nejoblíbenější aspekt na Millerově vile?
Já myslím, že moje nejoblíbenější na této vile je, že ji můžu sledovat po celý rok, jak se mění. Protože v každé letní i potom zimní sezóně, v každém ročním období, tak vila vypadá trochu jinak. Mění se zahrada a zároveň, jak se mění osvětlení, tak jinak vila vypadá v létě a jinak naopak potom v zimě, když se potom při těch večerních prohlídkách rozsvěcuje i právě rozsvěcují i ty původní lampy, lustry a zase naopak je vidět, jak Los pracoval s tím umělým osvětlením. Takže to je pro mě nejcennější věc, kterou můžu sledovat tady doslova od jara přes léto až do zimy.
V pořadu s mikrofonem natočenou jsme vás vzali do Národní kulturní památky, do Millerovy vily v Praze, která je zpřístupněná veřejnosti, takže tam v návštěvních dnech a v návštěvních hodinách můžete zavítat i vy. Přejeme vám příjemný večer, no a těšíme se příští pondělí zase naslyšenou.